Šobrīd es atrodos Vašingtonas centrā pie ASV kongresa ēkas, kura jau ir apjosta ar žogu. Visticamāk, ka policija gatavojas gan iespējamajām nekārtībām, kas varētu notikt pēc vēlēšanām, atcerēsimies 6. Janvāra notikumus 2021. Gadā, bet arī tam, kas notiks pēc vēlēšanām proti inaugurācijai, jaunā prezidenta inaugurācijai, kas arī notiks pie kongresa ēkas un tam jau tiek celtas īpaši paredzētās tribīnes. Bet šobrīd situācija ir mierīga un gaisā ir jaušams jautājums par to, kas tad varētu notikt tuvākajās dienās. Aptuveni 75 miljonu amerikāņu, jeb trešdaļa no visiem balstīsīgajiem pilsoņiem šoreiz savu izvēlu veica pirms galvenās vēlēšanu dienas. Tas ir rekordliels skaitlis. ASV Vācijas Maršala fonda eksperta Kristīna Bērziņa saka, ka augošā iepriekšējās balsošanas popularitāte ir saistīta ar to, ka Amerikā nobalsot nemaz nav tik viegli.
Ir pieņems Latvijā, ka brīvdienā var mierīgi aiziet balsot vietējā skolā, pašvaldībā, Amerikā darbdienā, otrdienā notiek vēlēšanas. Ir daudz cilvēki, kuri var izlocīties no darba, aiziet stāvēt rindā, bet ir daudzi, kuri nevar. Un īpaši tādās jomās, kur tev ir jāstāv pie kases, piemēram, ir ļoti grūti teikt, es nebūšu. Un cik ilgi es nebūšu, tāpēc, ka man rindā jāstāv.
Turklāt, katrā pilsētā un ciematā vēlēšana iecirkņiem varētu būt atšķirīgs darba laiks. Regulāri mainās arī to atrašanās vieta.
Un tāpēc savā ziņā ASV ir ārkārtīgi grūti un sarežģīti balsot. Paplašinās iespēja, tāpēc mierīgi saņemt mājās pa pastu biļetēnu un savā nodabā viņu atstāt kaut kādā balsošanas tur kastītē, kas ir atstāta piemēram pie skolām vai pie pilsētas domē.
Bet šādu biļetenu skaitīšana medz aizņemt vairāk laika. Daudzos štatos pilsoņi klātienē var balsot elektroniski uz īpašiem datoriem, tāpēc rezultātus var saskaitīt diezgan ātri. Turpretī iepriekš iesūtītos biļetenus ir jāskaita manuāli vai ar īpašu iekārtu palīdzību. Lai pātrinātu procesu, dažos štatos iepriekš nodotās balsis var sākt skaitīt vēl pirms vēlēšanu dienas, bet ne Pensilvānijā, jo republikāņu vietējā parlamentā šādu ieceru nobloķēja, uzsver Bērziņa.
Ļoti nozīmīgs ir Pensilvānijas štats. Pensilvānijas pavalstī nevar agrāk sākt skaitīt neklātienē iesūtītās balsis un biļetēnus tikai pašā vēlēšanu dienā. Un jāskatās, cik liela ir tā statistika, cik cilvēki ir balsojuši iepriekš. Un ja citos gados iepriekš balsoja tikai demokrāti, šogad arī vairāk republikāņu balso agrāk.
Republikāņu politiķu īstie motīvi nav zināmi, bet nevar izslēgt, ka vilcināšanās ar rezultātu paziņošanu varētu nākt par labu viņu partijas kandidāta bijušā prezidenta Donalda Trumpa mēģinājumiem sēt šaubas par vēlēšanu godīgumu.
Šobrīd retorika ir tāda, kas ļautu viņam vēlāk apstrīdēt rezultātu, ja rezultāts būtu ļoti tuvs vai ja būtu tikai dažu balšu atšķirības starp demokrātu kandidātu un viņu.
Trumps daudzreiz ir teicis, ka iepriekšējā balsošana vai balsošana pa pastu paver iespēju viltot rezultātus. Jo tagad bez pamatojuma tiek apgalvots, ka vairākās vietās ir atrasti viltoti biļeteni. Tā vai citādi šīs vēlēšanas netik daudz ar cīņu starp demokrātiskās partijas kandidāti Kamalu Harrisu un Trumpu, cik referendums par to, vai amerikāņi grib Trumpa atgriešanos pie varas.
Savā ziņā Kamala Harris ir izveidojis savu kampaņu arī par Trumpa jautājumu, savā ziņā vairāk nekā par sevi. Pēdējās dienās arī Harris uzstāja to, ka viņas līdzjūtība un vēlma aizstāvēt tos, kuri tiek abižoti, principā, ka tas viņai ir noteicošais un kuras dēļ viņu ir jāaizstāv un kāpēc viņi par viņu ir jābalso. Bet lielā mērā retorika var par to, cik ārkārtīgi slikti būtu, ja Trumpu ievēlētu. Un tāpēc jautājums ir, vai cilvēki jūtās tik ļoti pozitīvi par Trumpu vai negatīvi pret Trumpu, lai aiziet balsot šajās vēlēšanās.
Rezultātus izšķirs balsojums 7 svārstīgajos štatos. Pensilvānija ir viens no tiem. Tik tuvu priekšvēlēšanu cīņa nav novērota jau sen. Ar jums Konakos, Latvijas Radio, Vašingtonā.